Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor. Recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar sueño en la eternidad, con cada luna vendrás, con la marea te irás, en un caracol pienso oír tu voz, la bella marina de mi amor, de mi amor. Aunque estemos separados en un sueño angelical, si llego de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer sin ti en la eternidad. Lejos nos pueden separar, jamás pudiera olvidar tu risa celestial, tus besos, tu calor, la bella María de mi amor. Si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser la bella María de mi amor.
Κάπως έτσι, με ευχές για όσους γιορτάζουν σήμερα, είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, η Mambo Kings με τον Αντώνιο Μπαντέρας, από την ταινία τη γνωστή εκείνη, τους Mambo Kings. Σήμερα εισόδια της Θεοτόκου, και για άλλη μια φορά χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν και σε όσους έχουν αγαπημένους που γιορτάζουν.
Más a mi lado, corazón, en el alma solo.
Μια μέρα που περιμένουμε ειδήσεις πολύ σημαντικές για το πόλεμο που γίνεται εκεί στο Ισραήλ και στη Γάζα. Μέσα στην ημέρα τις περιμένουμε τις λεπτομέρειες για την απελευθέρωση ομήρων ένθεν και ένθεν. Και οι διαπραγματεύσεις γίνονται, υπάρχουν λέει τεχνικές λεπτομέρειες. Νομίζω όμως ότι η πίεση είναι πολύ έντονη και προς τις δύο πλευρές και κυρίως προς το Ισραήλ, όπου οι συγγενείς των ομήρων έκαναν πορεία προχθές και συναντήθηκαν, σταμάτησαν έξω από την έδρα της κυβέρνησης, είπαν στον Νετανιάχου βγες και κοίταξέ μας τα μάτια, θέλουμε οπωσδήποτε πίσω τους ανθρώπους μας. Και αν κάποιος πει ποιες είναι οι φωτογραφίες της ημέρας, νομίζω ότι είναι δύο. Η μία είναι με τα 31 πρόωρα βρέφη που βρίσκονταν στο νοσοκομείο Αλσίφα, νεογνά δηλαδή, που έχουν ανάγκη άμεσης ιατρικής περίθαλψης. Κατόρθωσαν, τα έστειλαν, πέρασαν από το πέρασμα της Ράφα και τώρα βρίσκονται στην Αίγυπτο σε νοσοκομεία, εκεί όπου θα μπορέσει να τους δοθεί μια βοήθεια ή τη βοήθεια που χρειάζονται για να ξεκινήσουν τη ζωή τους, αν και δεν είναι ο καλύτερος τρόπος αυτός. Και από την άλλη τα 40 παιδιά που κρατούνται, 40 παιδιά Ισραηλινών οικογενειών που κρατούνται όμοιροι στα τούνελ της Γάζας εδώ και 45 μέρες, και αυτός δεν είναι τρόπος για να ξεκινήσει τη ζωή τους. Μπορούμε μόνο να φανταστούμε τις πληγές που θα τους αφήσουν σε ψυχολογικό επίπεδο και όχι μόνο τα όσα περνάνε αυτές τις μέρες. Όλοι λοιπόν περιμένουν μέσα στην ημέρα την ανακοίνωση της συμφωνίας. Για την υλοποίησή της θα χρειαστούν κάποιες μέρες ακόμα, αλλά σίγουρα θα είναι μια μεγάλη ανάσα.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Κώστα μου, σήμερα γιορτάζουν πολλά ονόματα, σωστά, Μαρία, Μαριέτα, ό,τι βγαίνει από το Μαρία, Μάριος, όχι όλοι όμως, έτσι, Δέσποινες. Γιορτάζει και η Βιργινία νομίζω σήμερα και η Λεμονιά και η Πανωρέα. Πολλά ονόματα είναι σήμερα, γιορτάζουν κάποιοι όμως έτσι από αυτά που έχουν τα ονόματα Μαρία. Παλιά όλο και λιγότερες, η αλήθεια είναι, τη μεγάλη γιορτή της Μαρίας και της Δέσποινας είναι 15 Αύγουστο, αλλά χρόνια πολλά, όσες φορές και να λες χρόνια πολλά, νομίζω καλά είναι. Και επειδή μιλάγαμε πριν για παιδιά και εμείς εδώ με παιδιά ασχολούμαστε ή θα έπρεπε να ασχολούμαστε τουλάχιστον, νομίζω άλλο ένα βίντεο που μας σοκάρει ήρθε στην επικαιρότητα, αυτό το βίντεο με τον ξυλοδαρμό της 13χρονας από άλλες μαθήτριες στο Περιστέρι έξω ακριβώς από το σχολείο τους. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, το πιο σοκαριστικό δεν είναι το ξύλο, που προφανώς ούτως ή άλλως είναι δύσκολο να το παρακολουθείς και μάλιστα παιδιά τέτοιας ηλικίας, αλλά το γεγονός ότι γίνεται μέσα σε ένα κύκλο συνομιλίκων τους, οι οποίοι γελάν, τραβούν βίντεο και όταν τα πράγματα πάνε να ηρεμήσουν, κάποιοι ακούγονται να φωνάζουν «Κι άλλο, κι άλλο, γιατί σταματάτε ρε εσείς». Και όλο αυτό γιατί έγινε, λέτε, για μία μπλούζα, είπαν τα κορίτσια. Μάλωσαν για μία μπλούζα. Όλο αυτό το ξύλο, κλωτσιές, είναι πραγματικά σοκαριστικό το βίντεο, πως δεν αφήνουν το κορίτσι να σηκωθεί. Είναι τρεις απάνω του, άλλες τρεις κοπέλες δηλαδή, και γύρω-γύρω φωνάζουν και γελάνε. Θα το λέμε κάθε φορά, προφανώς τα αίτια είναι πολύ ευρύτερα και αφορούν όλους μας, αφορούν την κοινωνία μας. Αλλά προς το παρόν το μόνο που κάνουμε είναι να καταναλώνουμε τέτοια βίντεο και να λέμε πω εσύ, πώς είναι δυνατόν.
Que por mí se anda perdiendo.
Ίσως έχει ενδιαφέρον μια δημοσκόπηση που είδε το Φως της Δημοσιότητας, μια έρευνα του Ινστιτούτου Έτερων. Ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής που έγινε τέλη Οκτωβρίου είναι ότι το 55% των Ελλήνων, 55 λίγο παραπάνω από το 55%, δεν εμπιστεύονται τους συνανθρώπους του. Δεν είναι λίγο αυτό, αν σκεφτείτε ότι ήμασταν μια κοινωνία που τέλος πάντων υπήρχε μια αλληλεγγύη και μια εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον. Οι περισσότεροι από τους μισούς δεν εμπιστεύονται τους συνανθρώπους τους. Για σκεφτείτε το λίγο. Έχει και άλλη ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πόσο χαρούμενοι νιώθετε αυτές τις μέρες? Το καθόλου και το σχεδόν, το όχι και οι απαντήσεις όχι και τόσο και καθόλου ξεπερνούν το 50%, φτάνουν στο 53%. Και δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Οι άντρες φαίνεται να αισθάνονται πιο χαρούμενοι από τις γυναίκες. Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί και να ξέρω. Έχει και άλλες ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Ας πούμε, καταρχήν το 70% πιστεύει ότι είναι καλό να παραμείνουμε στο ευρώ. Υπάρχει ένα 18% που θέλει να επιστρέψουμε στη δραχμή. Όχι να πάμε σε ένα άλλο νόμισμα, να επιστρέψουμε στη δραχμή. Και η παγκοσμιοποίηση είναι ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα. Το 34% θεωρεί ότι είναι ευκαιρία για την Ελλάδα, αλλά το 45% θεωρεί ότι είναι απειλή. Ενδιαφέρον και αυτό. Αλλά ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα που βγαίνει είναι ότι περισσότεροι από 6 στους 10, δηλαδή ποσοστό 62%, πιστεύουν ότι οι Έλληνες είναι ένας σημαντικός λαός που ξεχωρίζει με την ευφυΐα και τον πολιτισμό του. Πώς το λένε, κάπως το λένε στα πανηγύρια αυτό, στον καθρέφτη σου κοιτιέσαι και από μόνο σου αγαπιέσαι, ένα τέτοιο. Ελπίζω να μην βιάζουν στον πολιτισμό όσα γίνονται, τη βία που υπάρχει στα σχολεία, γιατί τότε νομίζω ότι κάπου κάτι άλλο θα κοιτάνε, μια άλλη χώρα ίσως. Ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο, 76%, θεωρεί ότι η κλιματική αλλαγή είναι απειλή για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Το 56% συμφωνεί με τους γάμους ομοφύλων. Το 30% σχεδόν πιστεύει ότι χρειαζόμαστε ένα κόμμα που θα εκφράσει τις αξίες της Ορθοδοξίας. Λίγο περίεργο μου φαίνεται αυτό. Είναι μεγάλο ποσοστό το 30%. Και υπάρχουν δύο ερωτήματα στα οποία ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Το ένα είναι η επαναφορά της θανατικής ποινής για κάποια εγκλήματα. Εκεί είναι 47% υπέρ, 47% κατά. Και υπάρχει ένα αντίστοιχο μοίρασμα ποσοστών στην ερώτηση αν οι μετανάστες συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. 46% συμφωνούν, 47% διαφωνούν. Και οι Doors τραγουδούν για το Wild Child, το άγριο παιδί, αλλά δεν είχαν αυτά που βλέπουμε αυτές τις μέρες στο μυαλό τους σίγουρα. Και επειδή λέγαμε για μετανάστες και πρόσφυγες, αύριο έχει εκλογές στην Ολλανδία. Θα μου πείτε τι μας νοιάζει? Όχι, ακούστε, γιατί έχει μερικά πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα αν κοιτάξεις καλά αυτές τις εκλογές στην Ολλανδία. Καταρχήν είναι απρόβλεπτες γιατί παίρνουν μέρος 26 κόμματα και υπάρχει περίπτωση να μπουν ακόμα και 17, και υπάρχει μια εντελώς απλή αναλογική. Ο προηγούμενος κυβερνητικός συνασπισμός χρειάστηκε 9 μήνες να σχηματιστεί και διήρκησε λιγότερο από 2 χρόνια. Εκεί δηλαδή παίρνουν σχεδόν πάρα πολύ οι διαπραγματεύσεις για το ποιος θα γίνει πρωθυπουργός. Επειδή και εδώ βρισκόμαστε στα πρόθυρα δημιουργίας νέων κομμάτων, να σας πω ότι το κόμμα που φέρεται να προηγείται δημιουργήθηκε μόλις πριν από 3 μήνες και τώρα βρίσκεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων. Είναι ένα νέο κεντρό κόμμα. Φανταστείτε ότι ο αρχηγός του διαδραμάτισε ένα σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη ενός σκανδάλου κοινωνικής πρόνοιας που είχε αφήσει περισσότερες από 20.000 οικογένειες να χαρακτηριστούν λανθασμένα ως απατεώνες και είχαν στερηθεί το επίδομα του παιδιού. Αυτός συνέβαλε στο να ξεκαθαρίσει η όλη υπόθεση και μετά ήταν τόσο κουρασμένος που είπε: «Εξαντλήθηκα, θα απέχω λίγο από την εργασία μου». Όταν γύρισε, έφτιαξε αυτό το κόμμα που μέσα σε 3 μήνες βρέθηκε στην κορυφή. Αλλά ένα ακόμα πιο ενδιαφέρον πρόσωπο είναι η γυναίκα που από ό,τι φαίνεται θα γίνει πρωθυπουργός, διότι εκείνη θέλει και το κόμμα της, μπορεί και οι συμμαχίες του κόμματός της, είναι από το κυβερνόν τώρα κόμμα του πρωθυπουργού του Ρούτε. Είναι 46 ετών και λέγεται Ντιλάν Γιασιλγκόζ. Αν το όνομα σας ακούγεται τουρκικό, έχετε δίκιο, είναι τουρκάλα, τουρκικής καταγωγής δηλαδή. Σε λιμπάση η τραγουδά «Η ιστορία επαναλαμβάνεται». Το είχε πει νομίζω ο Μάρξ ότι επαναλαμβάνεται κάποτε σαν κωμωδία και άλλοτε ως τραγουδία. Ακούστε την ιστορία της Ντιλάν για να καταλάβετε τι περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Ο πατέρας της γεννήθηκε στην Άγκυρα, η Ντιλάν, οι γονείς της Τούρκοι, ο μπαμπάς της μάλιστα κουρδικής καταγωγής. Ο πατέρας της λοιπόν ήταν αριστερός συνδικαλιστής και δραπέτευσε από την Τουρκία έπειτα από το πραξικόπημα του 1980 και ζήτησε άσυλο στην Ολλανδία. 4 χρόνια αργότερα η Ντιλάν, κορίτσι τότε, μαζί με την αδελφή της και με τη μητέρα της, πέρασαν, κατάφεραν και δραπέτευσαν, έφυγαν και έφτασαν στην ΚΟ, εδώ στη δική μας την ΚΟ. Και αργότερα μετά πολλά αναγνωρίστηκαν ως πρόσφυγες και πήγαν στην Ολλανδία για να συναντήσουν τον πατέρα τους που ήδη βρισκόταν εκεί πέρα. Η μητέρα της σήμερα είναι διευθύντρια της Ολλανδικής Οργάνωσης Προσφύγων, μιας οργάνωσης που ασχολείται με το μέλλον των προσφύγων που φτάνουν στην Ολλανδία. Βασικό κομμάτι της πολιτικής της Ντιλάν που έφτασε να γίνει επικεφαλής του κόμματος και θέλει να γίνει πρωθυπουργός, ποιο είναι? Ενάντια στη μετανάστευση. Η Ντιλάν έχει το παρατσούκλι pitbull με ψηλά τακούνια, γιατί στο διαφημιστικό της είχε εμφανιστεί να μάχεται ενάντια στον πρωταθλητή kickbox βαρέων βαρών. Θέλει να δείξει ότι είμαι πολύ σκληρή και φαίνεται ότι πουλάει αυτό για κάποιο λόγο. ακουστεί και τα θέματα της προεκλογικής εκστρατείας, να δούμε αν σας θυμίζουν τίποτα. Είπαμε το μεταναστευτικό, η υγειονομική περίθαλψη, τους καίει φυσικά. Ο καθένας πληρώνει, ο κάθε Ολλανδός πληρώνει γύρω στα 150 ευρώ κάθε μήνα για βασική περίθαλψη, αλλά ανησυχούν ότι σιγά σιγά δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα. Το κόστος ζωής είναι στα ύψη, μπορείτε να το φανταστείτε. Έλλειψη κατοικιών, είναι πολύ πιο, η τιμή ενός μέσου σπιτιού για να το αγοράσει κανείς στην Ολλανδία, του μέσου σπιτιού, είναι 400.000 ευρώ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καινούριο σχολείο. Νέοι μαθητές. Νέες προκλήσεις.
Φύγε όσο έχεις χρόνο.
Όσο ιδανικά κι αν φαίνονται όλα.
Ρε φίλε, στα καλά σου.
Ο κίνδυνος παραμονεύει.
Τα πράγματα δεν είναι πάντα αυτό που φαίνονται.
Κάνε ό,τι κοιμάσαι δύο.
Προσπαθώ να καταλάβω γιατί θέλεις τόσο πολύ να είμαι σε αυτό το σχολείο.
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είχαμε σήμερα κάποιες εντυπωσιακές σκηνές στη Βουλή της Αλβανίας. Ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός για το 2024 και η αντιπολίτευση τι έκανε? Άναψε καπνογόνα στο κέντρο της αίθουσας, μάζεψε καρέκλες και έβαλε φωτιές εκεί, προσπαθώντας να καθυστερήσει την ψήφιση του προϋπολογισμού. Είναι εικόνες που δεν τις βλέπουμε συχνά. Έτσι δεν είναι, Παντελή Μάνο?
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
Εδώ όλα ήρεμα. Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός. Έχουμε ηρεμία γενικά, σωστά?
Ο προϋπολογισμός κατατέθηκε. Έχουμε το τελικό δηλαδή κείμενο του προϋπολογισμού. Είχε κατατεθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού στις αρχές Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Τέλος Σεπτεμβρίου είναι αρχές Οκτωβρίου η κατάθεση του προσχεδίου και σήμερα είχαμε το τελικό σχέδιο πάνω στο οποίο ενσωματώνονται όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τις επικείμενες αυξήσεις των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, των συντάξεων, της καταβολής έκτακτων επιδομάτων, της μείωσης του έμφυα κατά 10% σε όσους ασφαλίζουν τα ακίνητά τους και η αύξηση του αφορολόγιου του κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες μισθωτών και συνταξιούχων. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος στον προϋπολογισμό περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ και το μεγαλύτερο εξ αυτών των μέτρων το μοιράζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. 931 εκατομμύρια ευρώ μοιράζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι από τις αλλαγές στο μισθολόγιο από 1η-1η του 2024 που προβλέπουν οριζόντιες αυξήσεις από 70 ευρώ το μήνα για όλους. Και επίσης έχουμε και αυξημένο το επίδομα θέσης για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυξάνεται και εκεί το επίδομα θέσης. Και επιπλέον ο προϋπολογισμός ενσωματώνει αυξήσεις συντάξεων 3%. Εκεί προσδιορίζεται το ύψος των αυξήσεων των συντάξεων από 1η-1η του 2024. Για να το ξέρουν οι συνταξιούχοι δηλαδή, τι θα περιμένουν από την 1η-1η του 2024. Κατά τα άλλα, σε δημοσιονομικό επίπεδο προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,9%. Οριακά δηλαδή κάτω από το προσχέδιο. Το προσχέδιο προέβλεπε 3%, τώρα 2,9% ρυθμό ανάπτυξης το 2024, πληθωρισμό στο 2,6%, υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα 2,1% του ΑΕΠ, δημοσιονομικό έλλειμμα 1,1% και δημόσιο χρέος στο 152% του ΑΕΠ από 160% που είναι φέτος το 2023. Πάντως, όπως και να έχει, με βάση αυτό τον προϋπολογισμό, η ελληνική οικονομία καλύπτει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και μία άλλη παράμετρο, ότι από 1η-1η του 24 θα επανέλθει και το σύμφωνο σταθερότητας, το παλιό σύμφωνο σταθερότητας, εάν δεν καταλήξουν έγκαιρα σε συμφωνία για αλλαγές σε αυτό το σύμφωνο. Είτε με αλλαγές όμως στο σύμφωνο, με βάση τις προτάσεις του Κομισιόν, είτε με το παλιό σύμφωνο σταθερότητας, η ελληνική οικονομία καλύπτει τους κανόνες που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρα δεν θα έχουμε κανένα
πρόβλημα. Εμείς δεν θα έχουμε, είναι περίεργο που εμείς που είχαμε τόσα χρόνια δεν θα έχουμε πια, ενώ υπάρχουν αρκετές χώρες που θα έχουν και γίνονται ήδη πάρα πολλές συζητήσεις για το τι μελιγενέστε.
Ναι, αλλά νομίζω ότι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο οικονομικό της ημέρας είναι τα έσοδα από τον τουρισμό. Έχουμε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός από τα στοιχεία δηλαδή του Υπουργείου Τουρισμού και τα λοιπά και του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό που τουλάχιστον προσωπικά κοιτάζω είναι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον τουρισμό, που δείχνουν ένα άλμα στην ταξιδιωτική κίνηση το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε τώρα. Είναι τα στοιχεία που καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος, λοιπόν, την πορεία του τουρισμού, με τους επισκέπτες να ανέρχονται στα 27 εκατομμύρια, σχεδόν 800.000 αυτό το διάστημα. Αυξημένοι οι επισκέπτες κατά 17,3% σε ετήσια βάση και αρκετά πάνω και από το χρυσό 2019. Και ως προς τις εισπράξεις, τώρα και εδώ έχουμε αύξηση των εισπράξεων 15,2% που ανήλθαν στα 17,9 δις ευρώ. Και γι' αυτό άλλωστε εμφανίζονται και αυξημένες οι εισπράξεις φόρων από το ΦΠΑ στον προϋπολογισμό. Πρόσφατα τα λέγαμε αυτά. Να, ένα στοιχείο που αυξάνει τα έσοδα, τα δημόσια έσοδα. Δηλαδή, όταν έχεις αυξημένα έσοδα από τον τουρισμό, αυξάνεται και ο ΦΠΑ. Το λέω απλοϊκά για να το καταλαβαίνουν. Ακόμη και οι ανίδιοι, δηλαδή στα οικονομικά, να το καταλαβαίνουν. Ότι όταν αυξάνονται τα έσοδα, άρα και ο ΦΠΑ είναι επί των εσόδων, άρα αυξάνονται και τα έσοδα του κράτους μέσα από την αύξηση αυτή του τουρισμού. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα οικονομικά νέα της ημέρας. Σε διεθνές επίπεδο δεν έχουμε και κάτι αξιόλογο. Οι επενδυτές στρέφονται τώρα στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν σήμερα, τα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, και ελπίζουν ότι θα πάρουν κάποιες επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, της ΦΕΝΤ, για τα επιτόκια. Πάντως, μέχρι στιγμής οι αναλυτές, από τις αναλύσεις που έχω δει παντού, είναι σχεδόν σίγουροι ότι η ΦΕΝΤ θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια στη συνεδρία
αυτό
το Δεκέμβριο.
Ναι.
Δεν θα αλλάξει κάτι δηλαδή. Επομένως, και έχουμε ήπιες κινήσεις στα χρηματιστήρια, αφού δεν υπάρχει κάτι αξιόλογο που να δώσει κατεύθυνση. 0,24% υψηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, λίγο χαμηλότερα κατά 0,17% ο CAC 40 στο Παρίσι, ανάλογη εικόνα και στο Λονδίνο με απώλειες 0,35%, οριακή άνοδο στη Μαδρίτη, και εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο ο γενικός δείκτης είναι στις 1250 μονάδες, 1249,98 για την ακρίβεια, με μικρά κέρδη 0,11%, αλλά αυξημένες συναλλαγές όμως. Έχουμε αυξημένες συναλλαγές στο τελευταίο διάστημα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο συνολικός τζίρος έχει φτάσει στα 110 εκατομμύρια ευρώ, και επίσης ένα άλλο αξιόλογο στοιχείο της ημέρας είναι η υπέρβαση των 2.000 δολαρίων από το χρυσό. Πήγε 2.010,40 δολάρια ο χρυσός σήμερα, και εκεί στο εύρος 75-85 κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και οι δύο τύποι. και το αμερικανικό αργό και τον Brent. Μικρή πτώση έχουν σήμερα, αλλά αύριο μπορεί να έχουν μικρή άνοδο και κινούνται σε αυτό το εύρος. 82 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου, 77,45 το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος με τα οικονομικά νέα της ημέρας. Φεϊρούζ, αυτή η μεγάλη φωνή της Μέσης Ανατολής, νομίζω τα είχαμε πει σε μια άλλη εκπομπή έτσι εκτενέστερα, για αυτή την τραγουδίστρια που γεννήθηκε στο Λίβανο, αλλά την εκτιμούν από άκρης άκριστη η Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Έχει σήμερα τα γενεθλιά της, κλείνει τα 88 της χρόνια, και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έγραψε ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου με το προς τιμήν της, και το τραγουδάει η Μελίνα Κανά.
Να περάσει από τη γαβδό και να ανέβει πιο ψηλά. Φεϊρούς, καημέ μου, Φεϊρούς, τους αναστέναγμους μου αφήνω. Στα σταυροδρόμια της ζωής, Φεϊρούς, καημέ μου, Φεϊρούς, έμαθα πάντοτε να δίνω. Όσα δεν έδωσε κανείς.
Θέλω να σας πω ότι αυτό το τελευταίο αρκετό καιρό βλέπω διαρκώς στο διεθνή τύπο άρθρα γραμμένα από γιατρούς και ειδικούς που αναφέρουν ότι κάτι γίνεται με τη σεξουαλική μας επιθυμία. Κάτι δεν πάει καλά, ο κόσμος κάνει λιγότερο έρωτα, δεν έχει επιθυμία να κάνει έρωτα, και είναι ένα μεγάλο θέμα σε πάρα πολλές κοινωνίες. Είδα ότι αυτές τις μέρες κυκλοφορεί εδώ στην Ελλάδα το βιβλίο «Σεξ κάνε μου like, η σεξουαλικότητα στα χρόνια της ψυχρής οικειότητας», το οποίο έχει γράψει ο κύριος Ζήσης Παπαθανασίου, ο οποίος είναι γιατρός, έχει τελειώσει με ευτική και γυναικολογία και αργότερα ειδικεύτηκε στη Γαλλία στη σεξολογία, και ίδρυσε μαζί με συνεργάτες του το Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο, και έτσι αποφάσισα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, γιατί νομίζω μας ενδιαφέρει όλους αυτό το θέμα και το συζητάμε πολύ στις παρέες, καιρός είναι να το βάλουμε και στο δημόσιο διάλογο. Γεια σας, κύριε Παπαθανασίου.
Καλησπέρα, κυρία Μπαστρά.
Τι κάνετε?
Είμαι καλά, σας ακούω με προσοχή και ξέρω ότι το δικό σας ενδιαφέρον είναι και το ενδιαφέρον πολλών γυναικών ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα βέβαια.
Και όχι μόνο γυναικών, και ίσως και ανδρών.
Οι άνδρες βλέπουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ενδεχομένως μάλιστα να έχουν κάνει και ένα μικρό πανικό από τις διεκδικήσεις των γυναικών στη σεξουαλικότητα. και ενδεχομένως αυτός ο πανικός να σχετίζεται και με το λιγότερο σεξ που ακούμε παντού.
Ωραία, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Διαπιστώνετε κι εσείς, έχετε, βλέπετε ανθρώπους, έρχονται και στο γραφείο σας, ζητούν τη συμβουλή σας. Πείτε μας, ας πούμε, ποιο ήταν το πρόβλημα πριν μερικά χρόνια και ποιο τώρα, για να δούμε αν έχει υπάρξει κάποια διαφοροποίηση.
Ναι, η διαφορά είναι εκπληκτική, με την έννοια ότι την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα οι άντρες παραπονιόντουσαν και καταφεύγαν στους ειδικούς 8 στις 10 φορές για ένα πρόβλημα στήσης. Mm-hmm. Αν με ρωτήσετε σήμερα γιατί ζητούν συμβουλές και οδηγίες οι άντρες, θα σας πω ότι 8 στους 10 άντρες παραπονούνται πια για θέματα ερωτικής επιθυμίας, με την έννοια ότι έχουν ελαττωμένη επιθυμία ή και δεν έχουν καθόλου διάθεση για σεξ.
Mm-hmm. Ισχύει και για τις γυναίκες αυτό?
Όχι. Θα έλεγα το αντίθετο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τη μεριά των γυναικών, οι οποίες πολύ συχνά ζητούν συμβουλές για τον σύντροφό τους, ο οποίος βρίσκεται συνήθως σε αυτή τη φάση του πανικού που προανέφερα. Mm-hmm.
Εσείς έχετε κάποια εξήγηση για το γιατί συμβαίνει αυτό τα τελευταία χρόνια και όπως βλέπω δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, είναι τουλάχιστον στην Ευρώπη συμβαίνει όπου έχουμε στοιχεία.
Ακριβώς. Θα έλεγα ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ένα φαινόμενο που αφορά τον λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο. Ο λόγος είναι ότι η ισότητα που σήμερα καλλιεργείται και που νομίζω πολύ καλά γίνεται αυτό, σε όλα τα θέματα, αλλά και σε θέματα σεξουαλικής διεκδίκησης, κάπου έχει τρομάξει τους άντρες. Οι άντρες είχαν μάθει τελείως διαφορετικά τον περασμένο αιώνα. Είχαν μάθει δηλαδή όχι απλά να διεκδικούν και να έχουν την πρωτοβουλία, αλλά θα έλεγα ότι ο ανδρισμός εκφραζόταν διαφορετικά από τα περιθώρια που επιτρέπουν σήμερα οι γυναίκες και τον εισπράττουν.
Με περισσότερη βία, φαντάζομαι, αυτό εννοείται.
Και με περισσότερη βία. Κάτω από συνθήκες τελείως διαφορετικές, είδαμε τον ανδρισμό να μεταβάλλεται από την αρχή του περασμένου αιώνα και σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ο άντρας έχασε τα πρωτεία. Δεν υπάρχουν πια πρωτεία. Υπάρχουν πρωτοβουλίες από τον ένα και από τον άλλον, από τη γυναίκα και από τον άντρα. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως εναλλάσσονται. Πρωτοβουλίες που διεκδικούνται και από τους δύο. Και σε αυτές τις διεκδικήσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα πολλές φορές ο χαμένος είναι ο άντρας. Θα έλεγα μάλιστα ότι τα προβλήματα μοναξιάς και τα μοναχικά νοικοκυριά που αυξάνονται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια αφορούν κυρίως ανδρικά νοικοκυριά και ρόλοι στους οποίους οι άνδρες τα καταφέρουν σαφώς λιγότερο καλά. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, θα πω ότι ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας της γυναικείας σεξουαλικότητας. Και είναι ακόμα και μια ευκαιρία για την ίδια την ιατρική σεξολογία να διορθώσει λάθη που έγιναν τον περασμένο αιώνα και που οδήγησαν σε μια ιατρικοποίηση του σεξ που σαφώς αδικούσε τις γυναίκες.
Mm-hmm. Διαβάζω επίσης στις ξένες μελέτες που αρκετά σχόλια για το πόσο ο σύγχρονος άνθρωπος έχει πιο έντονα ναρκισιστικά στοιχεία, ίσως ή τα διαπιστώνουμε εμείς σε σύγκριση με παλαιότερα. Όλοι προφανώς έχουμε ναρκισιστικά στοιχεία, αλλά...
Νομίζω ακριβώς, κυρία Βαστέα, όλοι μας έχουμε γίνει νάρκιση σε κάποιο βαθμό. Mm-hmm.
Υπάρχει όμως περίπτωση η αυτοαναφορικότητα, τα social media, τα like που κυνηγάμε, οι selfies, οι απανωτές, να έχουν αλλάξει λίγο την συνθήκη αυτή, προς το χειρότερο εννοώ.
Όχι λίγο. Την έχουν αλλάξει πάρα πολύ και οι άνθρωποι ακολουθούν ό,τι βρίσκουν στο ίντερνετ πληροφορίες που πολλές φορές δεν είναι σωστές, πληροφορίες οι οποίες γυρίζουν γύρω από το εγώ μας, αυτά τα ναρκισσιστικά και εγωιστικά στοιχεία, τα οποία σε τελική ανάλυση βλάπτουν σοβαρά την ίδια τη σεξουαλικότητα.
Ξέρω επίσης ότι έχετε ασχοληθεί με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων και βλέποντας σήμερα αυτές τις σκληρές εικόνες κοριτσιών να ξυλοκαναδέρνονται μεταξύ τους και στο Περιστέρι και άλλες τις προηγούμενες μέρες σε διάφορα άλλα μέρη και αγόρια δηλαδή, σκεφτόμουν ότι στα 13-14 είναι εκεί που έχεις τα πρώτα ερωτικά σκυρτήματα που αρχίζεις ήδη, μπορεί να τα έχεις και λίγο νωρίτερα, να λες τι είναι το άλλο φύλο, να το βλέπεις κάπως διαφορετικά, να φλερτάρεις με ένα έστω και αμήχανο τρόπο. Και σκεφτόμουν ότι ήταν μια άλλη εποχή εκείνη και μια άλλη εποχή που τώρα όλο αυτό μπορεί να στρέφεται προς μια πιο βίαιη συμπεριφορά. Γιατί έχει να κάνει ναι, η σεξουαλική λόγο, διαπαιδαγώγηση των παιδιών, των νέων δηλαδή. Είναι σαφώς, σημαντική, δεν είναι?
Σαφώς. Και θα σας γυρίσω 20 χρόνια πίσω, τότε που με έναν πολύ καλό μου συνεργάτη, τον ψυχίατρο Κώστα Γκοντζαμάνη, γράψαμε για λογαριασμό του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας τα πρώτα βιβλία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, διαδικασία που έγινε με χρήματα της Ενωμένης Ευρώπης. Τότε λοιπόν τα βιβλία και όλο το εκπαιδευτικό υλικό που κατατέθηκε το 2001 στο Υπουργείο Παιδείας ουδέποτε φτάσαν στα σχολεία. Το τραγικό στην όλη ιστορία, στεναχωριέμαι που τα θυμάμαι, αλλά η Εκκλησία ήταν εκείνη η οποία αντέδρασε στη διανομή αυτών των βιβλίων. Ο τότε Αρχιεπίσκοπος προσωπικά παρενέβη και έτσι τα βιβλία δεν φτάσανε ποτέ στα ελληνικά σχολεία. Και οι εκπαιδευτικοί που είχαμε εκπαιδεύσει σε όλη την Ελλάδα δεν μπόρεσαν ποτέ να διδάξουν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Θέλω να πιστεύω ότι ίσως οι καιροί τώρα είναι πιο όρημοι. Ίσως οι άνθρωποι διαπιστώνουν ξεκάθαρα πια την ανάγκη για μια σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων και φαντάζομαι ότι στα καινούργια βιβλία που ετοιμάζουμε με τους συνεργάτες μου, το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας θα είναι πιο ανοιχτό και πιο φιλικό. Περιμένουμε, θα δούμε, του χρόνου θα είναι έτοιμα αυτά τα βιβλία. Θεωρώ ότι η εμπειρία μας τα τελευταία 40 χρόνια θα είναι θετικό στοιχείο για να είναι και κατανοητά από τα παιδιά και πραγματικά να πιάσουν χώρο θετικά και να υπάρχει μια βελτίωση.
Αναφέρεστε...
Δεν υπάρχουν...
Ήθελα να σας ρωτήσω ότι στον τίτλο του βιβλίου σας αναφέρεστε στα χρόνια της ψυχρής οικειότητας. Εδώ βρισκόμαστε τώρα. Το συναίσθημα παίζει όλο και λιγότερο ρόλο.
Ναι, δυστυχώς βρισκόμαστε εκεί και δυστυχώς το σεξ χάνει συνεχώς κομμάτια από την ψυχολογία του, από τη συναισθηματική πλευρά, την οποία νομίζω ότι οφείλει να έχει.
Γίνεται πιο μηχανιστικά δηλαδή.
Γίνεται μηχανιστικά και ειδονιστικά. Κυνηγάμε την ειδονή. Δεν είναι μόνο αυτό. Η σεξουαλικότητα είναι μια έννοια πολύ ευρύτερη, η οποία έχει ένα συναισθηματικό κομμάτι και αν δεν διδάξουμε τους ανθρώπους να περιλαμβάνουν στη ζωή τους, τη λογική τους και στο κυνήγι τους και το συναισθηματικό κομμάτι, θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση που βλέπουμε σήμερα και που βιώνουμε με θέματα και προβλήματα ανάμεσα στους νέους, τα οποία σίγουρα μας απογοητεύουν και μας αποκαρδιώνουν.
Μάλιστα, κύριε Παπαθανασίου, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια ενδιαφέρουσα πρώτη συζήτηση για το θέμα. Σε μια χώρα όπου πέραν όλων των άλλων έχουμε και ένα έντονο δημογραφικό πρόβλημα, και αυτό ας μην το ξεχνάμε, φαντάζομαι ότι η μειωμένη ερωτική επιθυμία παίζει ρόλο και σε αυτό. Και καλό είναι λίγο να επιστρέψουμε στα συναισθήματα. Πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να τους δώσουμε την αξία που πραγματικά έχουν.
Το ελπίζω και το εύχομαι με όλη μου την καρδιά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαθανασίου, για τη συζήτηση αυτή.
Καλή συνέχεια και εγώ
επίσης, ευχαριστώ. Ο κύριος Ζήσης Παπαθανασίου, που έγραψε αυτό το βιβλίο που αναφέρεται στη σεξουαλικότητα στα χρόνια της ψυχρής οικειότητας, όπως το λέει. Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound. I got a horse for no hound. I know no way. Love is a lie. Love is a lie. Love is a lie. And I know I'm going down. Μην την ακούτε την Beth Hart που λέει αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι ότι η αγάπη είναι ψέμα. Δεν το πιστεύουμε. Είναι λίγο θυμωμένη η Beth τώρα. Κάτι τη συνέβη. Γενικά δεν ισχύει. Love was blowing my mind. Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Καλό μεσημέρι και στο Βασίλη από τη Δράμα. Γεια σου Βασίλη μου και στον Αντώνη. Γεια σου Ιωάννη, θα σε πάρω τηλέφωνο να σε ενημερώσω για το βιβλίο που κέρδισες. Τώρα, μόλις τελειώσουμε την εκπομπή το είχα σκοπό. Χαιρετισμούς και στην Σταυρούλα από τη Λίμνο και στον ο Αβραάμ λέει ενδιαφέρον θέμα πολύ το σεξουαλικό που λέγαμε και η μειωμένη επιθυμία και διάθεση, δίνει και τους δικούς του λόγους για το, για το τι, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά νομίζω ότι λέει τα αισθήματα είναι πολύ σημαντικά και η αγάπη είναι αλήθεια, συμφωνούμε πολύ Αβραάμ. 1, 2, 3, 4. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene. Γεια σου Μαρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την κρύα φαντάζομαι Βοστόνη, σωστά, λίγο θα έχει πιάσει εκεί κρύο περισσότερο από ότι εδώ. Και για τον Κωνσταντίνο, ο Κωνσταντίνος έχει μια πρόταση για να μην τα κουράζουμε πολύ τα πράγματα. Λέει οι γυναίκες εργάζονται στις μεγαλοπόλεις, όπου... Τέλος πάντων, αν θέλετε λέει στραφείτε στην επαρχία, οι άντρες εκεί τα πηγαίνουν καλύτερα. Το πιάσαμε το υπομονούμενο, Κωνσταντίνε μου. Τι να κάνουμε, αυτό το διασκεδάσουμε και λίγο, δεν βγαίνει η ζωή. Η εκπομπή ήταν η σωστή ώρα, δεν προλόγησα, δεν παρουσιαστήκαμε όταν ήρθαμε. Θα παρουσιαστούμε τώρα στο Φεύγα, Θάνος Τσιμέκα στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, φυσικά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Θα τα πούμε αύριο στις 3 με μια πολύ ωραία συνέντευξη. Σας υπόσχομαι ότι θα την απολαύσετε. Let the feeling you got to get that. You give me fever and a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine, don't worry about his. Get up, get on up, stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up. Take him to the bridge. Go ahead. Take him on to the bridge. Take him to the bridge. Can I take him to the bridge? Yeah. Take him to the bridge. Oh, yeah. Hit me now. Come on. Stay on the scene. Like a sex machine. The way I like it is the way it is. I've got mine. Dig it. He's got his. Stay on the scene. Like a loving machine. Like a loving machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time. Yeah. Go ahead, though. You want to hit it like it did on the top, fellas? Hit it like it did on the top. Yeah.
machine. Get on up. Get up. Get on up. Taste. Get on up. A piano. Get on up. Taste. Get on up. A piano.
Get up, get on up, get up, get on up.